Değerli dinleyenler, programımızın konağı siyasi faal Mahmut Bilgin'le İran'da karşıdan gelen prezident ve şehir şurası seçkilerini danışacak. Mahmut Bey, prezident seçkileri için birçok siyasetçi namzetliğini ireli sürmüştü. Bunların təqribən 45'i tanınmış siyasetçilerden idi. Ama Konstitusiyanı Koruma Şurası 7'sinin namzetliğini kabul etdi sadece. İbrahim Reisi, Möhsün Rizayi, Səid Cəlili, Əli Rıza Zakani, Möhsün Mehralizadə, Əmir Hüseyn, Qazizadə və Abdülnasir Himməti. Bu sadece 7 nəfərin namzətliyinin qəbul edilməsinə baxaraq, yəni bu gözlənilirdimi, son siyahıdan İranın seçki siyasətini təxmin etmək mümkünmü?
Təbii, yeni bir strateji hakimiyyət tərəfindən ortaya qoyulub. Yəni iç durumlarına görə və eşib uluslararası durumlarına görə o əsasda da birbaşa intisab məsələsinə ortaya qoydular ki, daha keçmişdə ya seçimləri mühəndisi eləyərək yəni özləri bəlli edir ki, iki dənə aday olsun və adayda da kimi olacaqların qabaqdan özləri bəlli edirdi. Bu dəfə birbaşa intisab yolunu seçdilər. Elə demək ki, Möhsün Rizayi həmişə olardı ki, sayılmaz. Yəni elə bir dənə figur kimi görüntüdə olar. Səid Cəlili də elə imamın yenə də nümayəndəsidir əmniyyət qüvvəsində. Yəni Şuray Əmniyyət Millidə. O da ki, elə bəzək kimindir. Mehralizadəni bizim üçün, Azərbaycanlılar üçün gətdilər ki, Azərbaycanlılar bir az məsələyə qatılsın, həm də bəlkə də bir müəyyən bir islahatçı bölümü gətsin. Amma onun da o qədər prestiji yoxdur. Nisbət, məsələn, pozisyon olsaydı, bəlkə bir az daha prosent çox gətirərdi. Himməti də bir siyasi qüvvə deyil, o da çox mərkəzi bankın məsulu olubdur və ekonomi məsələdən başa çıxır və siyasi məsələ qədə bilmir. Və bu əsasda bəlli oldu ki, yəni rejim elə rəisini müntəsəb edib, seçib və cəmaatın iştirak edib etməməsi də və ulusal qarşısında nə deyir deməsi də beləsində ilk qədər əhəmiyyət sayılmır bu mərhələdə.
Yəni İranın sabiq məclis başqanı, əslində İslam inqilabından sonra ən çox məclis başqanlığı vəzifəsində olmuş şəxs Əli Laricanini çox Laricani çox gözlənilirdi. O da namizəd ola və əsas rəqabət İbrahim Rəisi, hazır ki, məhkəmə sisteminin başqanı və Laricanı arasında gedə. Bu olmadı.
Elədir. Axı, bilirsiniz, əsas şey budur ki, rejimin içində təzadlar var idi. Təzadlar birisi də Laricanı ailəsi ilə, başda da Sadıq Laricani ilə rəisinin arasındaydı ki, Sadıq Laricanı qəzai qüvvəsinin başqanı, keçmiş başqanı idi. Yerin məcburi olaraq çoxlu fəsadlar ortaya çıxandan sonra məcburən yerin rəisiyə verilmişdi. Rəisi ilə bunun da bir ixtilafı var idi. Rejim istəyirdi bu oyuna girərdi və Laricanını da aday eləyərdi və bunlara qarşı-qarşıya gətirdi. Mümkündür ki, bu durumda ola bilərdi neçə prosent seçkə qatılma çox olardı. Amma rəisin prestiji çox şeylərdə aşağıya. Hakimiyyət də indi elə bir durumda deyir ki, istəyir ki, demək ki, qüvvələrini qahat xərcləyə çalışdı ki, istədiyi kimin intisabı yoluna və Laricanı da əvvəldə, Sadıq Laricanı əvvəldə gördünüz ki, etiraz elədi. Dedi ki, 20 ildir mən demək ki, qorucular şurasında olmuşam. Belə bir şey görməmişdim. Allaha pənah aparıram ki, bu qədər bilgisizlik. Ardından Xamenei gəldi, dedi ki, imkanata baxaraq, bir sıra quzarışlar əsasında belə seçildi. Əlbəttə ki, səlahiyyətli adamlar da qəbul olunmayanların içində vardılar filan. Yəni, bir-birəndə belə bir yumuşaq davranmaqlarına yəni, onlara tez yumuşandılar.
Ali rəhbərin, Seyid Əli Xamneyinin deyirdilər, onun sadəcə müdaxilə imkanı var idi. O da, yəni, bəlli ki, müdaxilə etmədi, etməyəcək. Siz dediniz, yəni, bunlar doğrudur. Dediniz, Laricani rəisi rəqabətində bəlkə iştirak səviyyəsi biraz daha artıq olardı, ciddi bir rəqabət olardı, amma o iştirak səviyyəsi məsələsindən bunlar vazgeçdilərmi, yoxsa bunun ayrı yollardan bu iştirak məsələsini axtaracaqlar?
Bilirsiniz, keçmiş 4 il bundan qabaqdakı seçkilərə diqqət eləsək, orada bir, demək ki, televizyonda bir şov ya münazirələr getdi. O münazirələrdə hakimiyyətin çoxlu içində olan fisku-fəsad üzə çıxdı ki, Ruhani nə işlər görür, ya məsələn, Ruhani birbaşa gəlmişdi rəisi deyirdi ki, Rəisif Xəlil adam öldürmədən sonra zindan basmadan sonra əlindən bir şey gəlməz. Və bu bir-birlərini daha heç eləmişdilər. Rejim indiki durumda elə bir pis durumdadır içəridə cəmatın o, demək ki, ekonomi vəziyyəti, cəmatın güvənsizliyi hakimiyyətə, sonra bu koronanı məsələsində, epidemik korona məsələsində bunlar yaxşı müdiriyyət eləmədilər, cəmatı daha artıq hakimiyyətdən uzaqlaşma və nifrət yarandı. Və ondan sonra da ulusal arası güclərdə o Bərcan məsələsində rejim daha artıq iki qət oyunculuqdan yox iqtidar göstərmək istəyir. Əraqda, Suriyədə, nə bilim, bölgədə üst-üstə baxı görür ki, ehtiyacı var ki, daha şiddətli kart ortaya qoya. Çünki niyyət yeni bir qüvvə ki, gəlibdir üst-üstə Amerikaya. Birbaşa rejimdən deyir ki, Bərcanı qəbul edirəm ki, orada burada qüzəşdə geçsin. Və hakimiyyət istəyir ki, onlara görsədər ki, məndə bir iqtidar vardır, daha mən geçmişdəşdəşini istəmirəm, cümhuriyyət məsələsini oynayam, cümhuriyyəti kart kimin oynayam. Bəlkə birbaşa iç mahiyyətin, kəmin hakimiyyəti xilafət İslamıdır və Xamenei və Beyt rəhbəri və Supahın ağırlığıdır hər şeydə, birbaşa açıq onu oynamaq istəyir. Və düşünürəm ki, bu əsaslarda ki, bu bir yeni bir strateji də hakimiyyət tərəfindən bilir ki, Əhmədinəcad xoş bir söz dedi. Əhmədinəcad dedi ki, İran gedir dağılmağa. Cəmaat cümbəcün bundan uzaqlaşır və İran dağılmaqdadır və mən bir İranın inqilabı adamı olaraq istəməm İran dağılsın, onu cəhə qatmışam buna. Yəni, bunu Əhmədinəcadın müəyyən faktları əsasında deyir ki, İran dağılmağa gedir.
Mahmud bəy, elə Əhmədinəcad dediniz, yəni İranın sabiq prezidenti, onun xaricində bu gedişatı ciddi tənqid edən də yox. Yəni, əslində İranın siyasi mühitində də zaman-zaman gözlənti səviyyəsini çox aşağı gətirirlər. Misal, Mir Hüseyn Musəvi kimi bir namizədi dəstəklədilər, amma eyni şəxslər sonra gəldilər, Ruhaniyə də razı oldular. Ruhaniyə razı olanlar bu səfər gəlib, Laricaniyə də belə, ona da razı oldular. Bəlkə bu 7 şəxsin içindən də birinə razı olacaqlar.
Təbii, təbii. Keçmişdə İran hakimiyyəti daha özünə mütməyin idi cəmatın içində. Çünki elə fəqət bəhsizi tutsaydıq, azı bir 10 milyona qədər bəhsiz var, qüvvəsi var İranda ki, rejim onları yetişir maddi baxımdan və bunlar həmişə rejimi qoruyublar. Yəni, İranın hər zaman İranın içində azı bir 10-15 milyon özünə aid bir qüvvələri olub. Amma bu dəfə iş ekonomi məsələ saydığım o fəsad və işlərində olan təzadlar o qədər şiddət tapıb ki, rejimin öz bədənəsindən çox ciddi tökülmələr başlayıbdır. Yəni fikirləşin ki, bəsici danışdığı Tehran özü bu məsələlərə etiraz edir. Nə bilim, hakimiyyətin ruhanısı etiraz edir ki, prezident mövqiyyətindədir. Yəni, islahatçılar, belə xeyr, hakimiyyətin bir bölümüdür, hamısı etiraz edir. Yəni, hakimiyyət elə bir durumdadır ki, demək, daha baxı görür ki, bu mövqiyyətdə biləsində cəmatın nə qədər iştirak edib etməməsi ikinci məsələdir. Və indi bəzək istəmir. Və heç məsələsi deyir ki, nə bilim, cipəyə islahatda namizət vermədilə, bunlar qatılmayacaqlar. Bunlar indi daha yetişirlər, opozisyon tərəfə gedirlər təbii. Yəni, hər kəs öz hesab kitabını edir bu ortalıqda. Hakimiyyət ki, birbaşa Beyt rəhbəri olsun. Bu hesab kitabını edir ki, indi mənə daha bəzək lazım deyil, mənə indi mühüm budur ki, 30%, 20% olacaqdır, daha 40-50% olmasın. Mühüm mənə budur ki, istədiyim təkin çox aramışlə, mühvələri biabır etmədən öz qüvvələrimi həm qüvvə qəzayı əlindədir, həm qanunverici qüvvə ki, qalibafdır, rejimin genə də Beyt rəhbərin əlindədir, Supata çözəllərindədir və beləliklə çox bir hakimiyyət demək ki, İslami ya xilafət İslamının şəraitini ortaya qoyurdu ki, biz buyuq, bu eləyirik, eyni Suriyənin indiki bu seçiciləri kimi. Bu da Suriyəyə yetişəndə İngilisi, Fransası, Amerikası, Almanı ortaq bildiri verirdi ki, seçicilər qeyri-demokratçı tanımırıq, amma İrana yetişəndə susurlar. Niyə susurlar? Çünki mənfəətləri var bu bölgədə. Bunlar atom məsələsində də belə çalışırlar ki, başda eləsinlər. Tüm mənfəətləri var burada, nəft məsələsidir. Bölgədə İranın müəyyən qüvvələri vardır, təzadları vardır İranın istəyir, onlar həll eləsinlər. Ona görə başların əllə səslərini çıxartmırlar. Amma İranda yaşayan millətlərə yetişəndə durum fərqlidir. İran yaşayan millətlərə baxışı ilə məsələyə yetişəndə dediğim kimi, orta təbəqə və islahatçılar keçmişdə rejimdən uzaqlaşmışdılar. Yəni onlar ki rejim kimi düşünmürlər, rejimin o ideolojisinin ihatəsində dəyərli olan uzaqlaşmışdı. İndi isə bu dövrədə rejimə aid olan qüvvələr rejimdən uzaqlaşmaqdadırlar. Və bu rejim üçün daha keçmişlər üçün manövrə bilmir, oynaya bilmir, rejimin dağılması və inqilab məsələsi gündəmə gələcəkdir, rejim görüntüdə bu olur ki, rejim bir dəst olur, birbaşa Xameneyi təslim tutur, rəisi icra edir, Qalibov onun dediğini elir, işlərində heç təzad yoxdur, amma o şey ki, utuzurlar, özləri də bilirlər, əldən verirlər, o da budur ki, öz bədənələrində supağın bir bölümlərdən verirlər, bəhsizin bir bölümlərdən verirlər, nə bilim, Bunyad Musaz Əfinin nümayəndəsi özünü hazırlamışdı, aday olsun, dehqan, o özü narahat olur, o başdan nə bilim, Said Məhəmməd özün, məsələn, fikirləşirdi ki, bunu seçəcəklər, hər halda Hüseyin Səlaminin, yəni Fərmandəyə supağın müşaviriymiş, özünü aday etmişdi, indi məcbur qalır, işdə qalsın, ya mütəhəri bir, yəni rejimin öz layihələri daha birbaşa opozisyon mövqeyətinə gedir.
Mahmud bəy, bu namizədlərdən İbrahim rəisi, hətta bəziləri ona gələcəkdə Seyid Əli Xameneyinin yerinə dini lider ola biləcək şəxs olaraq onun adı çəkilir. Onların içində bir də Mehralizadə keçmişdə türklərdən səs almışdı. Bu səfər ən azından bir iştirak səviyyəsini yüksəltməyə bunun gücü olacaqmı?
Bu sualdan öncə bunu işarə edeyim ki, bu ki Xameneyinin yerinə rəisini hazırladılar. O da bir fikirdir. Amma ki, məncə Mujtaba Xameneyi daha buna uyğun, üstündə çox işlənir beyt rəhbəri də. Mujtaba Xameneyinin üstündə biraz diqqət edək gələcəkdə. Amma ki, Mehralizadə sualını gələndə, geçmişdə seçkilərdə Azərbaycanlıların çoxluğu hələ hakimiyyətdən o cür bölünməmişdi, ayrılmamışdı. Hələ umidlər bu ki, islahat eləyə bilər bu problemləri, həll eləyə, nə bilim, ana dilimizi, umu gönlünü, nə bilim, milli haqlarımızı, ekonomi ayrımçılığı. Ona görə düşünürdə ki, əgər bir Azərbaycanlı olsa, eləyə bilər bunların mənfəətlərini qovusun sistemin içində. Və bu əsasdadır ki, biz gördük ki, Mehralizadə 1 milyon 200 min dənə və ümumiyyətlə Azərbaycan bölgəsindən səs çətdi. Və digər bölgədən heç səs çətmədi. Amma bu dəfə durum çox fərqlidir. Bu dəfə hakimiyyətin öz dairələrindən dediğim kimi belə tökülən qüvvə çoxalıb. Yəni bəsiz tərəfindən çoxlu qüvvələr hakimiyyətə bağlıdır. Ya rejimi qəbul edirdilər. Daha indi yavaş-yavaş bir tərəf ya hətta opsiyon mövqeyətinə düşüblər. Və bu əsasda düşünürəm ki, Mehralizadə üçün özəlliklə də Mehralizadə o seçimdən son dəfə ki qatılmışdı. O vaxtdan indiyə kimi bu heç bir iş Azərbaycanla bağlı danışmadı, eləmədi. Azərbaycanların içində tam vicdansız bir halətə gəlibdir. Pizişiyan olsaydı, nisbət Pizişiyan buna görə uyğun şəraitlərdir. Çünki hər halda nə olmalısa müəyyən bir danışıqları, o da bu da federalizm ilə bağlı, nə bilim, düzdür mühafizəkar adamdır Pizişiyan və sistemin içində ciddi bir işlər görə bilməziydi. Amma nisbət Mehralizadəyə görə müəyyən qədərcə səs toplamaq şansı vardır, amma rejimin İrançılıq sisteminə qarşı problemlər də yarana bilərdir. Çünki rejim əslində onun xeyrindən keçdi. Dedi ki, 5-4-5% aşağı olsun, Mehralizadə olsun ki, tam biz dediğimiz kimi davranır. Mehralizadə dedim, müəyyən çox zəif bir islahatçıdır. İslahatçıların içində də o cür bir çərçivə yoxdur. Hətta islahat cəbhəsində dedi ki, əslində bizim adayımız yoxdur. Yəni, baxmayaq ki, Mehralizadə özün islahatçı bilir və keçmişdə də elə islahatçıların içində idi, Xatəminin vəziri sportuydu. Amma ki, demək Mehralizadə islahatçılar içində tanınmır, Azərbaycanlılar içində o cür bir səsi yoxdur. Və düşünürəm ki, çox bir az bir səslə ortada olacaqdır, yəni aparıcı bir şeydir. Amma Azərbaycanın müstəqil qüvvələrinin, siyasi təşkilatlarına gələndə durum fərqlidir. Təbii, ümumiyyətlə, yəni heç bir Azərbaycan siyasi təşkilatı prezident seçkilərinə qatılmaq istəmir və hamısı, deyə bilirəm ki, 100% qəbul edirlər ki, bu seçkilər intisabatdır, oyundur ve burada Azerbaycan'ın heç bir menfaati yoxdur ve rejimin oyununun bir parçası olmak istemiyor. Ümumiyyət. Ama ki, şu anda düşünürüm ki, Batı Azerbaycan meselesini rejim elinde alıp oynatmak istedik, ilde kimde oynadıkdır ve çalışır ki, bu vesileyle seçimde iştirakını çoxalsın. Azerbaycan Milli Hərəkatı düşünürüm o kadar bir düşüncə sahasından irəliyibdir ki, rejimin bu oyunlarını qatılmayacaqdır ve üst-üstə nə şura məsələsi, nə parlaman məsələsi, nə seçki məsələsi ümumiyyətlə baykut edəcəkdir. Yəni, qoy bunu açıq deyim biləcə. Yeni Cəmoh lideri Dötür Lətif Bəy Həsənli açıq son danışığında ki, neçə gün bundan qabaq yaydı içəridən, işarə etdi ki, öz şuurumuza hürmət qoyaraq azad və şəffaf olmayan seçkilərdə qatılmayaq. Yəni, bu özü daha çox tanınmış bir siyasi demək ki, rəhbərlərimizdən içəridə Milli Hərəkatın fikrini ortaya qoymuşdur.